Goeienaand gemeente, van harte welkom in vanaand se erediens. In besonder die gaste wat in ons midde mag wees, sowel as almal wat op een of ander manier vanaand inluister. Dit is ons bede dat die Here hierdie erediens sal seën. Vanaf die kerkraad is daar die volgende afkondigings. Vir die vulling van die vakature van een ouderling stel die kerkraad die volgende broeders voor: Jan Middeljans en Hannes Venter. Die verkiesing sal DV volgende Sondag 15 Maart direk na die oggenddiens plaasvind. Die kerkraad het ook 'n gemeentevergadering belê vir aanstaande donderdag 12 Maart en let wel om 19:30. Die agenda verskyn in die blaadjie van huis tot huis en die finansiële state is ook in elkeen se possakkie geplaas vir kennisname. Die ouderlinge en diakens vergader DV Dinsdag aand. Dan is vandag sy eerste kollekte bestem vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. Volgende week is die kollektes bestem vir die diens van barmhartigheid en teologiese opleiding. Tot sover die afkondigings. Gemeente, na fotum en seën groet, antwoord die gemeente deur saam te sing uit Psalm 25 vers 2 en 4. Laat ons nou die diens staande begin tot eer van die Here en ons afhanklikheid belei deur saam te sing uit Psalm 121 vers 1. Ontvang dan ook die seën van die Here. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat kom en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons nou saam bid en die Here vra om sy seën by die opening van sy woord. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U ons weer vir die tweede keer vandag hier bijeenbring in U erediens. Ons dank U dat ons U kinders mag wees. Ons dank U dat U ons kan onderrig uit U woord. Ons dank U dat ons vanavond ongestoord mag vergader sonder enige belemmering. Ons bid dat U die kerk sal bewaar, ook in lande waar vervolging aan die orde van die dag is. En ons bede is dat U evangelie daar onbevrees verkondig mag word. U het ons weer hierdie week soveel guns bewys, dat het vir ons onmoontlik is om alles ten volle te besef of te verwoord. Ons het boonop deur ons ondankbaarheid U weldade vergeet, van U afgewyk en ons eie sondige begeertes gevolg. Ons het U nie geëer soos ons aan U verskuldig was nie. Ons het dagliks gesondig teen U en daarom is ons die ewige dood waardig. Ons wil U pleit dat U ons sonde sal bedek in Christus, sodat U toren deur sy voorbede en intrede stil mag word. Vanaand wil U ons in die prediking leer oor die sleutels van die hemelryk, reeds in hierdie wêreld, dat U die sleutels van die hemelryk aan U kerk gegee het, sodat ons U bevelhebbers hier op aarde mag wees. Leer ons hoe die hemelryk oopgesluit word deur die verkondiging van die evangelie, en hoe dit toegesluit word deur die kerklike tug. Skenk ons agting vir hierdie sleutelmag, wat U aan ons die kerk opgelê het. Aan U kom toe al die lof, en heerlikheid en eer, tot in ewigheid. Amen. Gemeente, die thema vir vanaandse prediking is, die Here Christus in die hemel het die sleutels van sy koninkryk aan sy kerk hier op aarde gegee. In verband hiermee lees ons graag uit Matteus 23, dan uit Lukas 11 en dan weer Matteus 16. Ek gaan nie dan voor in die lees van Matteus 23 vers 1 tot 15. Toe het die Here Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, Die skrifgeleerdes en die fariseers sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle dit nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat zwaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen hulle werke om deur die mense gesien te word, en hulle maak hulle gedenkseels breed, en die some van hulle klere groot. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye, en die voorste banke in die sinagoges, en die begroetinge op die markte, en om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. Maar julle, laat julle nie Rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is allemaal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemele is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Maar wie julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lank gebede, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle om 'n kind van die hel, tweemaal erger as julle self. Vervolgens een vers uit Lukas 11. Lukas 11 vers 52. Wee julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. En dan laastens 'n gedeelte uit Matteus 16 vers 13 tot 19. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Tot sover ons skriflesing, gemeente, daar is nou geleentheid om die offergawe aan die Here te gee, soos genoem is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid, en die tweede vir die sending. Na die kollekte sal ons sing uit Psalm 25 vers 5. Gemeente, die tekst vir die verkondiging van die woord kom vanavond uit Sondag 31 van die Heidelbergse Katechismus, wat ons nou sal saamlees. In vraag 83 word gevra, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? En die antwoord, die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Vraag 84, hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en heiligelaars verkondig dat die toren van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel as in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Hoe word die koninkryk deur die christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en toch 'n onchristelike leerhuldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwaling of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Gemeente van ons Here Jesus Christus. As die koster nie vanaand die toegangsdeure van ons kerkgebou oopgesluit het nie, dan sal ons allemaal danksy daardie een persoon hierdie diens nie betyds kon hou nie. Maar dit is belangrik om te onthou dat nie net die koster in die kerk die draer van sleutels is nie. Ook die leraar, die ouderlinge, die amstdraers dra sleutels en hulle gebruik hulle ook. Die sleutel van die koster is egter nie naaste by te vergelyk met die sleutels van die amstdraers nie, want die koster beheer slegs die sleutels van hierdie kerkgebou, maar die amstdraers daarteenoor beheer niks minder nie as die sleutels van die koninkryk van die hemel. So bely ons in Sondag 31 van die Heidelbergse Katechismus, in die kerk word die sleutels van die koninkryk bewaar en hanteer. Maar broeders en susters, verstaan ons nog die veelzeggende betekenis van hierdie beeldspraak? 'N sleutel is 'n belangrike instrument, want 'n sleutel gee toegang of juis nie. 'N sleutel beslis oor binnegaan of buite staan. Sonder 'n sleutel gaan die deur nie oop nie en bly alles wat agter daardie deur lê onbereikbaar. Maar met die sleutel word nie net die deur oopgemaak nie, maar word ook alles wat agter daardie deur gelê het binne ons bereik gebring. 'N sleutel is maar 'n klein item, maar daaraan kan groot gevolge verbonde wees. 'N sleutel is 'n magsmiddel met 'n betekenis wat jy nie moet onderskat nie. Die wat die sleutel dra, het 'n magsposisie. Baie mense is van daardie een man afhanklik. Sluit hy oop, dan is die weg vry. Sluit hy toe, dan bly die toegang geblokkeer. So belangrik is die persoon met die sleutels. En nou sê Katechismus in Sondag 31, daar bestaan ook sleutels van die koninkryk van die hemel. Ook in Godse koninkryk kan jy nie sommer so binnewandel nie. Die toegangspaaie staan nie wyd oop nie. Nee, daar is sleutels wat die toegang oopsluit of juis verhoed. Daardie sleutels beslis oor jou ingang in hierdie ryk van ewige vrede deur Christus se bloed of jou buite staan. Die wat in hierdie ryk wil inkom, die wat hierdie in hierdie ryk die versoening met God en so die nuwe ewige lewe wil ontvang, is van hierdie sleutels afhanklik. Sonder die sleutels kry niemand dit reg nie. En hierdie sleutels lê in die hande van die kerk. Die Here Jesus Christus, die eintlike eienaar van die sleutels, het hulle aan die kerk toevertrou. Die kerk het die magsposisie ontvang om oor die toegang tot die koninkryk van die hemel te mag beskik. En die wat dus in God se ryk wil ingaan, kan die kerk nie sy stap nie, want die weg na die koninkryk loop ook deur die kerk. Daaroor kan ek u vanaand God se woord bedien, gemeente, ooreenkomstig die belydenis van Sondag 31 van die Heidelbergse Katechismus. Voordat die prediking voortgang, laat ons nou eers saam sing uit Psalm 119 vers 38, 39 en 48. Gemeente, die tema herhaal ek vir die preek vanaand, die Here Christus in die hemel het die sleutels van sy koninkryk aan sy kerk hier op aarde gegee. En dan wys ek op die verband tussen hierdie sleutels en eerstens die wettigheid van die kerk, tweedens die erns in die kerk en laastens u redding deur die kerk. As amenlied na die preek sal ons uit Psalm 65 vers 3 sing. Die eerste punt, die verband tussen die sleutels en die wettigheid van die kerk. Nie die opstellers van die Heidelbergse katechismus nie, maar die Here Jesus Christus self het die uitdrukking sleutels van die koninkryk van die hemel in omloop gebring. Ons het in Matteus 16 gelees hoe die heiland vir Petrus en in hom ook vir die ander apostels gesê het, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Met hierdie eienaardige maar veelzeggende beeldspraak het Christus sy apostels tot kosters van sy koninkryk benoem. Wanneer hy weer hemel toe sou gaan om vereerst daar as koning die troon te bestuig, sou die apostels op aarde reeds die deurwagters van sy koninkryk wees. En met die sleutels wat aan hulle toevertrou is, mag hulle beslis oor die binnegaan of buite staan. Niemand kan voortaan in die ryk van Christus ingaan nie, tensy hy verby die apostels kom nie. Net hulle dra die sleutels wat pas in die slot. Ons gaan hierdie beeldspraak van sleutels des te beter verstaan as ons dit in samenhang met Christus se woord aan die Fariseërs in Matteus 23 en Lukas 11 lees, broers en susters. Wanneer Christus dan die apostels tot kosters van sy koninkryk benoem, ontneem hy ander die amp. Want daar was al lankal mense wat die beskikking oor die sleutels van die koninkryk gehad het om die skatte daarvan te ontsluit. Dit was al vanaf Moses se dae die skrifgeleerdes, die wetsgeleerdes in Israel. Hulle was van ouds aangestel om die pad na God se koninkryk te wys, om te ontsluit. Maar die Here moes vaststel dat die Fariseërs en wetgeleerdes in sy dae toenemend hulle sleutelposisie misbruik het. So seer dat hy hulle 'n verwytende "Wee julle" in die gesig geslinger het. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle my kind van die hel, tweemaal erger as julle self. Die skrifgeleerdes het nog wel gewigtig met 'n sleutelbos gerammel, en die indruk gewek dat hulle die belangrikste mense in God se koninkryk was. Maar die sleutel wat werklik in die slot van daardie ryk gepas het, het hulle in onbruik gestel. Die evangelis Lukas het die verwyt wat gerig is aan die skrifgeleerdes uit Christus se mond so opgeteken. Wee julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. En hierdie opvallende uitdrukking help ons baie om die beeldspraak oor die sleutels van die koninkryk van die hemel te verstaan. Want dit is natuurlik nie echte sleutels nie, dit is slegs 'n beeld. Die koninkryk van God is slegs toeganklik deur die sleutel van die kennis. En dan moet ons die uitdrukking sleutel van die kennis nie opvat as die sleutel tot die kennis, die sleutel wat die deur tot die kennis oopsluit nie. Maar Christus het daarmee bedoel, die kennis self is die sleutel tot God se koninkryk. Wie kan in die koninkryk van die hemele binnegaan? Elkeen wat kennis het van sy eie sonde en ellende teenoor God se grootheid. Elkeen wat kennis het van God se verbond en van versoening alleen deur voldoening. Elkeen wat weet dat genade alleen ons nog kan red van enige ewige ondergang. En broeders en susters, dan geen teoretiese kennis nie, 'n saak van net die verstand nie, maar 'n kennis wat jy met jou hele hart en siel by betrokke is. So 'n kennis ontsluit soos 'n sleutel vir jou die lewe in God se koninkryk. Daardie kennis was aan die skrifgeleerdes toevertrou, in die boekrolle van die Ou Verbond, die wet van Moses en die profete. Hulle as die kenners van God se verbondswoorde, moes God se verbondsvolk daarin onderrig en hierdie kennis by die volk bring, soos u in die Ou Testament in Maleagi 2 vers 7 kan lees, waar die Here self sê, want die lippe van die priester moet kennis bewaar en uit sy mond word onderrig gesoek. So was die skrifgeleerdes die portiers, ja meer nog, die kosters van God se koninkryk. Hulle het die sleutel gehad, die kennis, om dit op die volk oor te dra en so die koninkryk vir hulle oop te sluit. Maar hulle het hierdie posisie misbruik, deur die enigste sleutel wat in die slot van die koninkryk pas, namelijk die kennis van die verbond met die Heilige God, weg te neem. Hulle ken die wet, hulle het die teks en die letter van die wet van die verbond. Hulle sit op die stoel van Moses en gee die volk, wat die wet nie ken nie, onderrig aangaande die lewe met God. Maar op so 'n wyse dat die koninkryk sowel vir hulle self as vir die volk toesluit. Hulle onderrig, hulle groot geleerdheid, hulle talle reëls en bepalings, hulle hele leersysteem vorm juis 'n verhindering vir die koninkryk van Jesus Christus. Die regte kennis aangaande God en sy verbond het hulle van die kerk af weggeneem, want hulle het nie gesien nie en nie geleer dat die Christus die einde van die wet is nie. Hulle het nie verstaan en die volk het en die volk ook nie leer verstaan dat die skrifte en alles van die Christus getuig nie. Die kennis wat hulle vir die volk opdis, is een van gevaarlike eie dink, waarin daar geen plek vir 'n offer vir die sonde meer is nie. Dis hoekom Christus aan die skrifgeleerdes hulle sleutelposisie ontneem het, om dit voortaan aan sy apostels toe te vertrou. En gemeente, het u gesien op watter tydstip die Here daaraan oorgaan? Dit was wanneer Petrus namens sy apostels reguit bely het en gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Op die tydstip blyk dit, dat die kennis wat daar by die skrifgeleerdes ontbreek het, wel by die disippels aanwesig is. Hulle ken die geheim van die verbond met God, volgens Petrus se belydenis. Hulle ken die Christus van God. Hulle ken die weg na God se koninkryk. Die weg loop deur hom wat oor homself gesê het, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die disippels het die kennis van die wetsgeleerdes, het die kennis wat die wetsgeleerdes ten spyte van al hulle kennis ontbreek het. Daarom mag hulle die sleutelposisie van die wetsgeleerdes oorneem. Hulle sal van hulle Here verder onderrig ontvang aangaande homself en sy ryk. En dit is nog wel noodsaaklik. Eers na Pase sal hulle oë heeltemal oopgaan vir die skrifte. En dan word hulle in die wêreld uitgestuur met die opdrag om hierdie belydenis uit te dra, naamlik dat Jesus die Christus is. Hulle moet die mense die regte kennis bring met bevel van geloof en bekering, om vir hulle die toegang tot God se vrederyk te ontsluit. Hulle ontvang nou die sleutels van Christus, want dit hang voortaan van die geloof in hulle woord af, of iemand in die ryk van die hemel mag binnegaan, of moet bly buite staan. Die pad en die poort na die koninkryk is voortaan te vind in die apostoliese kerk. En nou is die eerste gevolgtrekking wat ons uit hierdie verhaal mag maak, broers en susters, dit, dat daar dus 'n onlosmaaklike band bestaan tussen die sleutels wat Christus sy apostels gegee het en die wettigheid van die kerk. Met ander woorde, die ware apostoliese kerk hier op aarde word slegs daar gevind waar hierdie sleutels gebruik word, wat in die slot van die koninkryk van die hemel pas. Nie oral waar mense hulle self kerk noem en skynbaar indrukwekkend met sleutels rammel, is noodwendig die wettige kerk met die poort na God se koninkryk nie. Ons bely in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 29 dat die ware kerk maklik aan die volgende kenmerke uitgeken word. Dis daar waar die kerk die evangelie suiwer preek, waar die sakramente suiwer bedien word soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf. Suiwer prediking en tug, is dit nie die sleutels wat ook in Sondag 31 genoem word nie? En daarby die sakramente hoort onlosmaaklik daarby, want tug is suiwerhouding van die sakramente. Daarom is by hierdie Sondag afdeling die heel eerste vraag, waar is die ware kerk van Christus? Waar vind ek die regte sleutels wat werklik in die slot van die koninkryk pas? En daar moet ek my dan gehoorsaam byvoeg, as ek in die koninkryk wil binnegaan. Dan moet ek nie na mense kyk nie, broers en susters, aantreklik of minder aantreklik, nie na geboue nie, groot en aansienlik of klein en onooglik. Ook nie na sogenaamde ouderdom of wat ook al nie. Die enigste norm is, waar word die suiwere woord van Christus bedien met bevel van geloof en bekering? Waar word die ambtsdraers aan Godse verbondswoorde alleen gebind en verplig om alles wat daarteen stry te verwerp? Waar word my die regte kennis aangaande die Christus en sy verlossingswerk vir ons geleer? Daar alleen vind jy ook die poort en die sleutels na Godse koninkryk. En ons moet ons onttrek aan alle ambtsdraers wat die sleutel van die kennis weggeneem het en jy is ook besig om ons die ingang in Godse ryk te verhinder. Anders tref die wee jou van Christus ook vir my en vir jou. Sondag 31 maak dit onmoontlik om die kerkvraag te omseil. Waarom is u hier vanaand in hierdie kerk by hierdie ambtsdraers? Dit mag slegs oor hierdie rede wees dat u daarvan oortuig is dat hier die sleutels gebruik word wat u regtig toegang gee tot die lewe in die koninkryk van Jesus Christus. Die wat in Godse koninkryk wil binnegaan, moet begin deur erns te maak met sy kerkkeuse. Die tweede verband wat ons trek is tussen die sleutels van die hemelryk en die erns in die kerk. Ten tweede moet ons terdee bewus wees van die erns van dit wat in die kerk gebeur. Ons moet voortdurend daarvan bewus wees dat in die kerk dus beslis kan word of mense in die koninkryk van die hemel binnegaan of vir ewig moet buite staan. Heel eerste moet die ambtsdraers daarvan bewus bly. Hulle moet sorg dat die sleutels wat hulle van die apostels mag oorneem, sorgvuldig bewaar word en hulle moet daarvoor sorg dat hulle dit nie verloor nie. Met ander woorde, hulle moet daarvoor bid en werk dat hulle die regte kennis aangaande Christus en sy koninkryk uit die skrifte bly ken en al hoe beter leer ken, sodat dit die allesbeheersende in hulle ambtsdiens sal bly. Hulle moet volhard in die studeer van die skrifte, geduldig luister en in allerhande aktuele situasies van Godse volk vandag probeer om te verstaan wat die wil van God is. Ambtsdraers is nie sosiale of maatskaplike werkers nie. Hulle is nie direkteure van ondernemings nie. 'N ambtsdraer is deur Christus aangestel om te beskik oor die ewige lewe of die ewige dood van ander mense. Daar moet sy lippe kennis bewaar en moet sy mond aanhoudend onderrig gee, reddende onderrig aangaande Jesus Christus en sy offer vir ons sondes vir elkeen wat dit glo. Ook ja, veral as hulle op weerstand stuit, moet hulle nie swyg nie, maar des te meer met erns die skrifte oopmaak en op onderwerping aandring, om tot die hart wat besig is om te sluit, deur te dring. Desnoods moet die tug selfs toegepas word om 'n mens te laat besef dat die poort van die koninkryk besig is om vir hom dig toe te gaan. Dit hang af van die diens van die ambtsdraers of die mense wat aan hulle sorge toevertrou is, enig sonder verskrikking voor die regterstoel van Jesus Christus kan verskyn. Die woorde wat hulle nou spreek en die tug wat hulle nou bedien, is medebeslissend vir aanstonds. En wie die sleutelbewaarder wat die sleutels nie reg gebruik het nie, of hulle selfs kwyt geraak het. Maar ook u as gemeente moet bewus bly van die erns van die werk van die ambtsdraers. Niemand in die gemeente kan die sleuteldraer meer ignoreer nie. Niemand kan meer sê, ek kan ook sonder die kerk en sonder 'n preek sondags wel glo nie. Niemand moet dink, ek kan my kinders ook sonder die katekisasie wel by Jesus groot maak, daarvoor het ek die predikant nie nodig nie. Niemand moet meen, ek het die gereelde huisbesoek van die ouderlinge nie so nodig nie. Wat het hulle feitelik met my en my sake uit te waai? Want Christus het self hierdie manne in sy diens geneem om vir u die toegang tot sy ryk te ontsluit. En as u hulle diens, hulle woord ignoreer, dan sluit u vir uself die koninkryk toe. Ons sal steeds daarvan bewus moet bly. Die amptenare in die kerk verrig hulle werk op gesag van Christus. Deur hulle mond spreek die koning van die koninkryk van die hemel self ons aan. En dit gee aan die woorde van daardie paar mense so 'n ontzaglike krag. Hulle spreek die sleutelwoord. Gemeente, u kan nooit meer 'n preek aanhoor met die welwillende belangstelling van 'n objektiewe toehoorder wat bloot nuuskierig is wat die leraar hierdie keer gaan kwytraak nie. En u kan nie bloot kennis neem van 'n preek wat u nie aanstaan nie. U kan u nie daarvan distansieer deur te sê hy kan nog wel ander dinge ook beweer nie. U kan nie sommer die besoek van die ouderling weier omdat u hulle boodskap nie meer wil hoor nie. Want elke preek, elke woord van 'n ouderling op huisbesoek kom met die gesag van Christus na u toe. En dus is dit altyd een van twee. Of u moet u daardeur laat vermaan en leer, of u moet die amptenaar so gou moontlik daarop aanspreek dat hy na u oortuiging iets gesê het wat nie in ooreenstemming met die woord van sy sender is nie. Dit kan natuurlik gebeur, want nie die man self het gesag nie, maar die woord wat hy moet deurgee. Maar dan moet daardie woord natuurlik in ooreenstemming met die woord van Christus wees. Daaraan mag u die spreke van die amptenaar toets. Daaraan moet die spreke van die amptenaar voortdurend getoets word en desnoods moet die hele kerkraad of selfs die kerkverband ingeskakel word om teen 'n verkeerde spreke van 'n amptenaar wal te gooi. Dis belangrik want dit gaan mos om die sleutels van die koninkryk. Maar as die amptenaars die woord van die Here bring, dan moet elkeen ook voor daardie woord buig. Ook as dit sny in jou sondige vlees, as dit teen jou eie begeertes indruis, as dit jou eie verkeerde sienings ontmasker, sondige swakhede oopvlek. Die woord wat namens Christus gespreek word, is nou maar eenmaal nie aangenaam vir die hoogmoedige mensehart nie. Maar wee jou as jy daarom nie wil luister nie. Jy sluit vir jouself die skatte van die ryk van Christus toe. Want in die woord van die sleuteldraers kom Christus self na ons toe. Hy het gesê, wat julle ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat julle op die aarde ook mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En dit wil sê, julle mense woorde op aarde, dit sal enig blyk dat dit Godse woord vanaf die troon van die hemel was. Na die woord van die amptenaar sal God self oordeel, sowel in hierdie as in die toekomstige lewe. Enige woord van 'n amptenaar wat hy in ooreenstemming met die woord van die Here gespreek het, kry gevolge by God. In daardie gewone amptenaars ontmoet ons niemand minder nie as die grote God. Dit is dan ook van 'n huiweringwekkende erns as amptenaars so ver moet gaan dat hulle in die naam van die Here Jesus Christus verklaar dat 'n broeder of suster wat homself reeds buite die gemeente van Christus gesluit het weens sy ongeloof of goddelose lewenshouding nou ook buite gesluit word. Buite die gemeenskap met Christus gestel word en nie meer deel in die geestelike weldade wat God aan sy gemeente skenk nie. Gemeente verloor dan so iemand maar nie sy lidmaatskap van 'n klap kerkmense nie, so iemand word van die lewe self afgesny, buite die koninkryk van die lewe gesluit en sluit die poorte van die doderyk daardie mens weer in. Derdens kyk ons na die verband tussen die sleutels en u redding deur die kerk. Dit moet u bly raak sien in al die erns waarmee die optrede van die amptenaars na u toe kom. Daardeur wil Christus u red van die doderyk. Christus plaas hierdie twee self teenoor mekaar in Matteus 16. Die poorte van die doderyk en die sleutels van die hemelryk. Die poorte van die doderyk, die ryk van die Satan, daardie mag van dood en verderf waardeur die hele lewe verwoes word, het sedert die sonneval ons almal reeds oorweldig. Ons bevind onsself in die midde van die dood. Maar daarteen, hierdie doderyk het Christus die bou van sy gemeente begin, en daardie bouwerk van hom alleen sal dit teen die aanslag van die dood beskerm. Want teenoor die poorte van die doderyk het Christus aan sy gemeente die sleutels van die hemelryk gegee. En deur daardie sleutels word in die kerk die onaantastbare lewe oopgesluit. Lewe waarop die dood geen vatkans meer het nie. Lewe verdien deur die seun van die lewende God self. Dit is ontzaglik ernstig in die kerk. Daarom ook ontzaglik mooi. Daar word geveg vir u redding. In elke preek, in elke huisbesoek, tydens katekisasie en by alle pastorale gesprekke, ook as daar indringend vermaan word, is Christus besig om te bewys dat die doderyk nie meer die laaste woord op aarde het nie, maar dat hy met sy koninkryk opruk. Sy ryk van lewe deur die herstelde gemeenskap met God en met mekaar. En daarmee soek hy ook u. Wie dit eenmaal raak gesien het, wil nou nie anders meer as om te lewe in die gemeente van Christus nie. Gewillig om die kragte van die koninkryk van die hemele alreeds hier op aarde te ondergaan. Amen. Gemeente, laat ons nou saam die Here dank in gebed. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank u dat u die sleutels van die hemelryk aan die kerk geskenk het. Ons dank u dat ons vanaand mag hoor hoe die kerk die sleutels van die hemelryk hier in die gemeente reeds mag gebruik. Maak ons weer opnuut daarvan bewus van die erns van die gebruik daarvan. U het hierdie mag aan die kerk oorgedra om u koninkryk oop of toe te sluit. Ons dank u dat u ons uit die mag van die doderyk wil verlos deur die bouwerk aan u gemeente. Daardeur het die dood alle vatkans op ons verbeur. Ons wil vanaand aan u opdra almal wat wêreldwyd deur siektes geraak word Ons dink spesifiek aan die koronaviruskrisis. Skenk insig aan mediese personeel wat op verskeie fronte daarteen veg. Troos mense wat geliefdes moes afstaan aan die dood en sterk mense wat siek is en in afsondering versorg moet word. Maak ons bewus van die waarheid rondom hierdie siekte ook. Bewaar ons van vals nuus en onware gerugte sodat ons nie paniekerig of moedeloos word nie en dat ons altyd alleen op U sal vertrou ongeag watter krisisse ons in die gesig staar. Skenk ook in hierdie krisis die geleentheid om van U evangelie te verkondig waar dit ook al mag wees op die wêreld. Ons wil die bid dat U ook die amptenaars sal lei dat hulle tydens hulle amtswerk en huisbesoek die suiwere woord van die Here mag bedien en ook dat die bedienaars van die woord dit suiwer vanaf die kansel mag doen. Lei ons as gemeente ook om die amptenaars en ons medegelowiges te vermaan wanneer ons sien dat U evangelie nie reg en suiwer aan ons voorgehou word nie. Dat ons hierdie woordverkondiging van hulle mag bly eis sodat hulle telkens weer opnuut die koninkryk van ons mag ontsluit. Help ons om te volhard in gebed en met danksegging daarin te waak. Mag U vir ons die deur van die woord open om te spreek van die verborgenheid van Christus, dat ons dit kan openbaar maak soos ons dit behoort te spreek. Mag ons volhard hierin met die oog gerig op die rots, Jesus Christus. Amen. Gemeente, laat ons nou staande ons geloof bely met die apostoliese geloofsbelydenis waarin ek U sal voortgaan en laat ons dit allemaal in ons harte beaam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, as slotsang gaan ons sing Psalm 118 vers 7 en 10. Gemeente, die preek wat ek vanavond vir u mag lees, is 'n preek van Dominee Bysett. Verhef nou u harte tot God en ontvang die seën van die Here en gaan hier vandaan in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.